Herra forseti, það ekki aðeins að það vanti allan rökstuðning með því hvernig þessi fjármálastefna eigi að uppfylla þau grunngildi sem hér liggja til grundvallar. Það alveg ljóst af öllum þeim umsögnum sem við höfum fengið að hún hvorki sjálfbær, varfærin, ég felst í henni nokkur festa í ríkisfjármálunum. Þessi stefna hefur fengið algjöra fallengun í umsögnum þess vegna styðjum við frávísun hennar.
Þið málst ykkur hæstu til forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir og ræðir atkvæðagreiðsluna.